Hej, jeg hedder Jakob Grosen, og jeg er vært på Jyllandspostens nye daglige nyhedspodcast, Hvis du vil vide mere. Alle hverdage tager jeg Jyllandspostens journalister i studiet for at gå i dybden med de mest interessante aktuelle historier, og hvordan de har arbejdet med dem. Du finder, Hvis du vil vide mere, der hvor du finder dine podcasts. Jeg håber, vi lyttes ved.
Jeg er glad for, at du har tid til at komme i dag, Niels.
Jamen, det havde jeg da selvfølgelig.
Ja, men altså, fordi du er jo vores politiske analytiker, men, ja. Men du har jo også fået en anden titel på CV'et.
Ja.
Hofekspert. Eller sådan royal ekspert.
Jeg er utrolig interesseret i alt, hvad der handler om kongehuset. Jeg er også meget fascineret af, hvad det måtte komme til at betyde for kongehusets fremtidige rolle i Danmark.
Niels, du behøver ikke argumentere med, at du har fået jobbet.
Ja, okay.
Du lytter til Under Gulvtæppet, ugen i dansk politik. Jeg hedder Marken Niel Gertsen og er chefredaktør på Jyllandsposten. Min faste medvært i studiet er vores politiske analytiker, Niels Thulesen Dahl. Sammen løfter vi gulvtæppet i dansk politik, så alt kommer frem i lyset. Velkommen til.
Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet.
Godt nytår, Niels.
Godt nytår, Marken.
Havde du et godt nytår?
Ja, det havde jeg. Det var dejligt, og jeg var sammen med gode venner og min kæreste, og så det var dejligt.
Vi var jo i kontakt undervejs nytårsaften. Ja. Ikke bare for at ønske nogen godt nytår, men også fordi der jo faldt en bombe af en nyhed, altså årets absolut største nyhed, den falder ligesom i det sidste øjeblik.
Ja, det må man sige, og det gjorde det selvfølgelig til noget anderledes nytårsaften, fordi vi er jo ikke vant til på den måde, at der falder kæmpe store nyhedsbomber fra landets allerøverste cirkler nytårsaften.
Hendes Majestæt, dronning, snart forhenværende.
Ja.
Hun vil jo stadig kalde sig dronning, men det kan vi snakke om på den anden side. Men må jeg prøve at se din sms fra den, vi skrev nytårsaften, fordi jeg synes, du var meget sådan...
Jeg skrev til dig, jeg er helt i chok.
Ja, det var og det sidste, jeg hørte til dig. Ja. Jeg satte mig selv til at skrive en lille kommentar.
Ja.
Og jeg lærte en lille bitte ting. Jeg synes, det var sådan en fremragende tale, hun holdt. Virkelig
var
fremragende.
Også
altså hele indledningen. Jeg synes, den var måske den bedste nytårstale, jeg har hørt hende holde. Mm. Og nu er det her en politisk podcast, men der var også det, at den var meget politisk. Det var måske derfor, jeg godt kunne lide den. Men det er dronningen jo normalvis ikke. Men hun brugte faktisk, synes jeg, anledningen til at sige mange ting. Også for eksempel om de danske jøder og en opfordring til, hvordan vi behandler hinanden, men der var også hun var også omkring klimaet, og altså der var faktisk nærmest grænser for, hvad hun
kunne holde til håndens værk og så videre, så der var mange ting, som hvad skal man sige, i hvert fald rører ved nogle politiske emner, uden at hun selvfølgelig blev partipolitisk på nogen måde. Men en anden ting, og det var en af de ting, du fremhævede i det, du skrev kort efter talen, som jeg synes var meget rigtigt, var at det var også meget sigende for dronningen, at hun holdt en lang tale, som egentlig kunne have været en hvilken som helst nytårstale, og hvor hun talte om alt andet end sig selv. Og så sagde hun, så for øvrigt, så vil jeg godt lige sige tak for 52 år, og så til allersidst farvel og tak.
Ja, det var det her med, at hun vidste, at der var noget, der var større end hende selv.
Og, ja, præcis.
Og alt det andet var i virkeligheden vigtigere at få sagt noget om, end det var at abdicere selv. Men det, jeg lærte... det var, at man skal i hvert fald ikke tweete før tid heller, fordi jeg var faktisk lige ved, for jeg synes, talen var så god, at jeg sagde til min kæreste, ræk mig lige min telefon.
Ja.
Så sagde han, nej, du skal aldrig tweete noget, før det ligesom er slut, fordi du risikerer, at hun siger noget spændende til sidst. Ja. Det har han jo helt ret
i. Det
er jo
utroligt.
Og han læser journalistik, men
jeg tror, han er kilder.
Det kan være, han er kilder.
Ja.
Han skjulte dem godt.
Ja, okay.
Men jeg synes, det var en vigtig læring.
Ja.
Og det er jo det, vi også skal huske i året, der kommer. At
det skal
man
vi.
Skal aldrig ligesom... Nu kommer vi til i dag, tænker jeg, at tale om året, der kommer. Mm. Alle de store dramaer, som kommer til at definere året 2024 i dansk politik. Men vi skal ikke tage for givet, at vi i virkeligheden ved overhovedet, hvor det ender.
Nej, fordi nu, det vender vi så tilbage til, men jeg skrev en analyse, som ligesom så frem på 2024 og sagde, jamen her bliver de fire eller fem store ting, vi skal holde øje med. Og den skrev jeg jo inden jul, og den er jo så allerede blevet overhalet nytårsaften af dronningens applikation.
Ja, og lad os nu se, om den er det, fordi at selvom det selvfølgelig er den absolut største nyhedsbegivenhed sådan, herhjemme, ikke bare i år, men måske i 52 år i virkeligheden. Og hvis vi taler dronningehistorik, så har vi jo ikke siden 1100-tallet eller sådan haft en dronning der en monark der afgav tronen.
Frivilligt.
Så det er jo fuldstændig uhørt. Men, men når det så er sagt, så er der, hvor er det egentlig, jeg vil sige?
Jeg tror, du vil sige, at vi ikke nødvendigvis, at det ikke nødvendigvis sætter det store præg på det politiske år.
Præcis.
Og det har du selvfølgelig også ret i, men jeg vil dog sige, at hvis jeg havde kunne forudse abdikationen, så havde jeg nok lige nævnt den.
Ja, fair nok. Men jeg synes jo stadig meget, at det, du nævnte, det var spændende, yes. Og det er det, vi skal tale om nu. Og tak allerede her ved årets indgang for at kunne læse mine tanker, når jeg selv glemmer dem. Det kan man især gøre her. Man skal lige i gang, ikke?
Altså, jo, det er rigtigt.
Det er jo januar.
Det er rigtigt.
Godt. Men vi skal se på de fem ting, du siger, du forventer, kommer til at definere dansk politik 2024. Mm. Og lad os tage dem fra en anden af.
Ja.
CO2-afgiften på landbruget. Den har været længe undervejs. Vi har talt lidt om den. Et ekspertudvalg. Vi afventer et ekspertudvalg, som er blevet forsinket. Deres anbefalinger skal komme. De har været meget længe undervejs. Vi afventer derefter noget gruppearbejde men med nogle eksperter. Og vi afventer regeringens stillingtagen. Vi afventer de andre partiers holdning til det her. Men hvad er det i virkeligheden? Altså, hvorfor er det CO2-afgiften netop er noget, der kommer til ligefrem at definere 2024?
Det er jo fordi CO2-afgiften er jo en brik i hele regeringens klimapolitik, og det er på en eller anden måde noget, regeringen bliver nødt til at få vinget af. Altså regeringen er jo under pres, både for at opfylde de reduktionsmål, der er for 2025, men jo også for at levere det sidste, som skal i hus inden 2030, og der spiller landbruget altså en kæmpe stor rolle. Så den nødvendigheden for regeringen, det er, at de er nødt til at gøre et eller andet for at nå de mål. Det er de simpelthen bundet til. Det er de bundet til lovgivningsmæssigt, men det er de også nødt til politisk, fordi det er der et politisk krav om også i befolkningen.
Så ellers taber de totalt ansigt på klimapolitikken, som er noget af det, der er det mest afgørende for danskernes stemmeafgivelse ved det kommende valg.
Det går i hvert fald ikke, at hvis regeringen ikke kan levere de 70% i 2030, det er der for meget prestige hægtet op på, og selvfølgelig også altså konkret politik ude i verden. Men der, hvor den selvfølgelig bliver ekstra lakrids, det er jo, at regeringens partierne trækker i meget forskellige retninger på klimapolitikken. Og her er det jo altså særligt Venstre, der er en udfordring, hvis man kan sige det på den måde. Fordi Venstres vælgere, de tilbageværende vælgere, er de mindst grønne af alle regeringens vælgere. Og fordi at dem, som enten er landbruget eller er tæt på landbruget, har en meget stor indflydelse i Venstres bagland. Og det, vi har jo set i efteråret, hvordan det udspillede sig, da Jakob Ellemann Jensen prøvede ligesom at forklare, hvorfor vi skulle have en CO2-afgift. Det var der ikke nogen, der købte, eller der var der ikke mange, der købte i Venstres bagland, og det var en af årsagerne til, at han måtte gå af. Så det bliver en stor udfordring, både sådan politisk for regeringen, men også i regeringens interne liv.
Mm. Jeg tror, vi skal lave det nytårsforsæt, at vi tager en meget grundig omgang på det her CO2-afgift, fordi at når vi så er kommet hertil, hvor den skal blive til virkelighed på en eller anden måde, og den skal afgøre regeringens eftermæle, og den skal afgøre fremtiden for dansk klimapolitik, så skal vi også, tror jeg, nå dertil, både vi, men også vores lytter, at vi begynder at tale om, hvilken CO2-afgift, og ikke så meget om for eller imod en CO2-afgift, og grøn eller mindre grøn, men det spændende her ligger jo netop i detaljen. Hvordan skal den implementeres? Hvad kommer det til at koste? Hvor mange arbejdspladser i landbruget? Hvordan kan man indfase den? Hvad skal det koste resten af samfundet, hvis man skal skærme landbruget og de følgeerhverv, der er for den her sådan meget hårde omstilling, og hvor langt er man villig til at gå? Ikke?
Eller i virkeligheden kunne man måske også hæve den endnu højere op og sige, at måske man i virkeligheden skulle tale om, hvilke reduktioner skal vi have? Mm. Fordi man kan sige, at det, som vi er bundet af alle sammen, det er jo loven om, at der skal reduceres. Det er jo ikke nødvendigvis, hvor de skal reduceres. Men du har ret, det kommer selvfølgelig til at fokusere på landbruget.
Ja, det gør det jo, fordi mange andre beslutninger er jo truffet, og andre endnu udstår, men lige præcis den her med CO2-afgiften er jo særligt kringlet. Jeg skal lige høre dig til en sidste ting, før vi forlader det her emne om det grønne, fordi noget, som er lidt beslægtet, det er jo miljø, og noget, som også rammer landmænd, men er udsigten til nye vandplaner.
Ja, eller i hvert fald implementeringen af nye vandplaner.
Hedder det bare vandplaner?
Ja, det kan godt være, det har et teknisk udtryk, men det er jeg plejer at bruge om det.
Ja.
Og vandplaner, det handler jo om reglerne for eksempel, hvor meget kvælstof, der må udledes fra markerne. Kvælstof, det er jo noget, man bruger i forbindelse med gødning. Og problemet med det er, at hvis der ligesom bliver lidt for meget ud af det, så ender det ude i åer og vandløb og fjorde og så videre. Der skaber det iltsvind, og så skaber det fiskedød og golde havbunde. Så det er jo måske mere et miljøproblem, end det er et klimaproblem sådan i sig selv. Men det kan bare også godt blive en stor politisk udfordring, fordi at implementeringen af de vandplaner kan risikere at ramme landbruget endnu hårdere i virkeligheden, end CO2-afgiften gør.
Mm. Og det man skal kan sagtens, ske samtidig.
Ja, lige præcis. Det er det der med, at de kommer oven i hinanden. Ikke? Først en CO2-afgift, og så, de nye regler for, for hvor meget man må gøde. Og det, og det kan bare blive igen et særligt problem for Venstre, fordi at Venstres bagland er meget sårbart over for det her.
Så du sagde før, at det her er noget, regeringen skal have vinget af om CO2-afgiften. Mm. Det virker normalt, så vinge af, det er jo noget, der er nemt, ikke? Det her, det bliver ikke noget, man lige vinger
af. Sådan mente jeg det ikke. Det er mere sådan en sten i skoen, man skal have. Man bliver nødt til at få.
Man skal have en helt stor pincet frem og hæve den helt store torn ud af den allerømmeste store tå.
Ja.
Så det bliver rigtig interessant at følge. Vi skal videre til en anden meget vigtig ting, som kommer til at ske i 2024.
Ja.
Og det er selvfølgelig valget til Europaparlamentet.
Ja.
Det, nu springer vi sådan lidt i rækkefølgen her, ikke? Vi får jo se, om der er valg til Europaparlamentet før eller efter det er landet en CO2-afgift, men valget til Europaparlamentet skal i hvert fald foregå 9. juni.
Ja.
Så det kan det hurtigt blive.
Ja, det kan det.
Ja. Og det er jo en form for sådan. Altså på den ene side er der selvfølgelig. Altså står Europa jo selvfølgelig ved en meget vigtig tid med krig i Europa og et helt taget en usikkerhed i USA, som i hvert fald også gør det europæiske sammenhold måske om muligt endnu vigtigere, gør forsvarspolitikken i EU meget vigtig. Vi har også flygtningestrøm til presse på, alt det her. Der er meget på spil for Europa, men der er også noget på spil i forhold til dansk politik. Skriver du i din nytårsanalyse?
Ja, fordi man kan sige, normalt så er det jo ikke sådan, at Europaparlamentsvalget på den måde har direkte indflydelse på dansk politik, men det kommer måske alligevel til at fungere en lille smule som som det, man nogle gange sådan lidt lejende kalder et midtvejsvalg i Danmark, fordi det er jo første gang, at partierne skal møde vælgerne efter folketingsvalget, jeg skulle lige sige sidste år, det er jo så forrige år allerede.
Okay.
Hvad hedder det? Og det kan være med til at vise noget om styrkeforholdet mellem partierne, og det kan også sætte nogle særlige partiledere under pres. Noget af det, som jeg i hvert fald kommer til at holde øje med, det bliver jo for eksempel, hvordan klarer Venstre sig? Venstre har gået meget tilbage i sådan de nationale meningsmålinger.
Ja. Og noget af det, som de taler om i Venstre nu, det er, at det er som om, de er bange for, at der ikke rigtig er en bund.
Ja,
altså på en eller anden måde. Man troede jo, Venstre var sådan et parti, kvæg sin historik og sin årlange popularitet. Altså så mange mennesker, der stemte på Venstre valg efter valg efter valg.
Ja.
Så de ligesom havde en eller anden bund, og det var grænser for, hvor dårligt det kunne gå. Og den bund, jamen, hvis det var 10%, så var det vel en lille, så var det vel lavt sat på en eller anden måde. Ikke? Og nu har det jo vist sig i meningsmålingerne, at den formentlig er lavere end det. Og spørgsmålet er, om hele det her Støjberg Moderaterne simpelthen slået bunden ud af det, som Venstre troede var deres minimum sådan faste vælgerbase. Og det får vi et eller andet indblik i.
Ja, og det er nemlig rigtigt. Det er en risiko for dem. Jeg tror personligt, at det Europaparlamentsvalg nok godt kan ende noget bedre for Venstre, end både de måske selv frygter og mange andre tror. Fordi, hvad skal man sige, vælgerbevægelserne har det ofte med at tage lidt længere tid, for eksempel Europaparlamentsvalg eller ved kommunalvalg. Det er som om folk er hurtigere til at skifte deres stemme, når det handler om folketingsvalg. Og derudover så er der hørt også det med til det, at Venstre har to af de mest kendte kandidater i hele kandidatfeltet. De har Morten Løkkegaard, som er spidskandidat, og så har de også Ulla Tørnæs, som står også ikke nummer to, men hun står dog som den øverste kvinde på listen. Og det kan godt være, at vi sidder og siger, hvor mange kender I går rundt og tænker på Morten Løkkegaard eller Ulla Tørnæs til hverdag. Det er der måske ikke så mange, der gør. Men i et felt af kandidater, hvor rigtig mange er fuldstændig ukendte, der er der alligevel noget name recognition, plus at de også vil være nogle af dem, som vil være mest erfarne i at tage de debatter, som vil skulle være op til. Så et forsigtigt nytårsforsæt, ikke et forsæt, en forsigtig nytårsforudsigelse for mig er, at det nok kommer til at gå bedre for Venstre, end de nationale meningsmålinger i øjeblikket giver anledning til at tro.
Og de vil jo selv have travlt med at tale det ned, sådan gør de altid. Ja. De siger altid, det kommer til at gå meget skidt, og vi ser. Og normalt så klarer vi os ringere, end vi gør til folketingsvalg og bla bla bla. Det ved jeg ikke, om de gør, men det er jo sådan noget, de plejer i hvert fald at opfinde en masse argumenter til lejligheden, om hvorfor det kommer til at gå dem dårligt, og når det så går dem udmærket, så kan de så sole sig. Ja, det gik meget bedre, end vi havde ventet. Ja. Så jeg synes, det er fint, at du i hvert fald har en okay optimistisk tilgang til det, for det skal vi lige huske, når vi så ser resultatet.
Ja. Og så et andet parti, som jeg også er meget opmærksom på, det er de konservative, som jo har et medlem af Europaparlamentet nu, som der har været meget ballade om. Det var Pernille Weiss. Der var jo beskyldninger om et giftigt arbejdsmiljø nede på hendes kontor.
Ja, grænseoverskridende adfærd, ekstremt dårlig ledelse og sådan noget. Det er jo, det er en sag, der har været op at vende i partitoppen, hvor man har siddet og gennemgået de der... anonyme, mere eller mindre anonyme, nogen ikke anonyme beretninger om hende, og jo faktisk kom frem til, at man tog afstand fra hende.
Ja, altså, og
man
ikke
valgte medarbejdernes udvikling af sagen.
Og ikke ønskede, at hun skulle genopstille igen. Mm. Og det har der været et stort drama om, og hun prøvede at blive genopstillet på deres landsråd her i efteråret, og blev det ikke. Og de har så i stedet opstillet et medlem af Folketinget, der hedder Niels Flemming Hansen. Søren Pape har været under rigtig meget kritik, også internt for sin håndtering af den her sag. Og der har været snak om, jamen altså er det på tide at få en ny konservativ formand, bør Søren Pape gå af. Og den storm red han ligesom af. Men jeg tror, at Europaparlamentsvalget bliver meget vigtigt for, om den diskussion kan blusse op igen. Mm. For hvis de konservative taber deres eneste mandat, så vil det være første gang nogensinde, de sidder uden mandat i Europaparlamentet. Mm. Og så tror jeg, det bliver svært for Pape at klare den. Jeg vil så også sige, at jeg tænker, de nok beholder det, fordi de er også i et fint valgforbund med Liberal Alliance, så der kan også være nogle stemmer at ligesom høste i det valgforbund. Men det er altså noget, som Pape skal være meget opmærksom på. Jeg vil kaste mange penge i noget kampagne, hvis jeg var dem.
Ja, det gør de formentlig også.
Det gør de nok også.
Det gør de nok også. Hvad hedder det? Men det bliver rigtig spændende, og det er vel et europaparlamentsvalg, hvor der ikke er sådan de helt store kendtiser. Nu siger du godt nok, bevægelser tager lang tid, og man når til EP-valget. Men vi har jo også set for eksempel Morten Messerschmidt stille op og få mere end 200.000 stemmer. Vi har set Poul Nyrup, og altså på den måde har der været historik for, at rigtig store stemmeslure, også en Søren Gade for Venstre, sådan, at de ligesom entrerede Bruxelles og gjorde det med virkelig mange danskers stemmer i ryggen. På den måde har vi ikke sådan de helt store sådan umiddelbare stjerner i den her kandidat i det her kandidatfelt.
Det har du ret i, og det gør så også, at dem, som så trods alt er en lille smule mere kendte, nok vil få en fordel. Nu nævnte jeg Morten Lykkegaard. Man kunne også nævne Moderaternes spidskandidat Stine Bosse, som rigtig mange har meninger om, enten positivt eller negativt. Hun er sådan en, der deler vandene, men det er bare ikke nødvendigvis skidt i sådan en valgkamp, for det betyder også, at hun måske kan være i centrum for rigtig meget opmærksomhed og mange debatter. Så,
men er hun ikke måske mere kendt på Twitter og sådan nogle steder? Måske for folk, der hører politiske podcasts og sådan noget. Jeg synes, hun er alle vegne sådan, når jeg, i mit feed på en eller anden måde. Og det er ikke engang, fordi jeg sådan klikker på det eller interagerer med hende, men hun er bare massivt til stede på en eller anden måde. Mm. Men er hun det også i virkeligheden? Altså hvis du hvis du lagde din telefon fra dig og ikke var på Twitter,
jeg har ikke set,
vil du så vide, hvem hun var?
Nej, ikke når jeg vide, hvem hun var, men det kan godt være, der er vælgere, som man tænker, hende har jeg hørt om.
Ja, det er rigtigt.
Og nogle gange skal der jo ikke så meget til for at vælge, for at finde ud af, om man skal stemme på den ene eller på den anden. Det er jo ikke alle, der går lige så meget op i deres stemmeafgivning, som folk, der går meget op i politik, gør.
Nej, og super EU-begejstret, jo, må man sige, tidligere frontfigur for Europabevægelsen. Så lad os se, det skal nok blive rigtig spændende. Også det kommer vi jo til at komme nærmere ind på.
Det gør vi.
Så nu er det her jo bare teaseren, ikke? Skal vi ikke komme for langt i hvad der kommer til at ske i de her kommende sæsonafsnit. Et andet meget spændende spørgsmål, når nu vi er ved det her med personer og profiler, det er selvfølgelig spørgsmålet om fordelingen af internationale topposter.
Ja.
Det var jo noget, der fyldte lidt, må man sige, eller faktisk rigtig meget i 23 også, da der pludselig var spørgsmålet om, hvorvidt Mette Frederiksen skulle være den næste generalsekretær i NATO. Det satte jo dansk politik fuldstændig på den anden ende. Mm. Men næste år skal NATO altså have en ny generalsekretær. Ja. Det blev i hvert fald skubbet et år. Ja. Den er ledet næste år.
Og ikke,
samtidig er der den konsekvens af Europaparlamentsvalget, som vi talte om før, at det ligesom sætter alle de her også EU-topposter i spil.
Ja. Ja, der er flere. Det bliver sådan en rigtig toppostår, altså NATO-posten og så EU-posterne. Der er både det, der hedder formand for rådet, det der nogle gange kalder EU-præsidenten. Der er også EU's såkaldte udenrigsminister, og så er der selvfølgelig formand for kommissionen. Det er sådan de rigtig store poster.
Mm. Og skal vi holde øje med danske toppolitikere til nogle af disse topposter?
Jamen, det skal vi selvfølgelig, fordi Mette Frederiksen var i spil til NATO-generalsekretærposten sidste år. Selvom hun siger, hun ikke var det, så tror jeg godt, vi kan konkludere, at det var hun. det er selvfølgelig altid sådan, når de poster skal besættes. Det er jo en meget uformel proces. Det er ikke sådan noget, hvor man skriver en ansøgning og sender den ind. Og det betyder, at besættelsen af de poster vil altid starte med en hel masse rumleri. Nogen bringer et navn i spil. Kunne man forestille sig den ene? Kunne man forestille sig den anden? Mette Frederiksen er en attraktiv kandidat, forstået på den måde, at hun er en regeringsleder, som har siddet efterhånden faktisk i ret lang tid sammenlignet med mange af sine kolleger. Hun er kvinde. Der er mange, der gerne vil have flere kvinder ind på de topposter. Og så er hun i øvrigt også en, som jo altså mange af hendes kolleger ude i Europa anser for at være en meget kompetent og dygtig politiker.
Ja, måske er det virkelig en rækkefølge, ikke? Altså hun er dygtig, og så hun er kvinde.
Ja, ja, det var ikke for at, lave en rækkefølge der, men det spiller altså, kønnet spiller også en rolle, og det ved vi tidligere for eksempel fra, når Danmark har skulle udnævne EU-kommissær, så har der kommissionen sagt, I kan få en bedre post, hvis I sender en kvinde. Sådan er gamet simpelthen. Og det betyder bare, det er ikke sikkert, at Mette Frederiksen får nogle af de her poster, men hun kan meget, meget hurtigt komme i spil, og vi så sidste år, hvad de rygter, de kommer til, og hvad de kan betyde for dansk politik. Mette Frederiksen har været ude her over julen og nytåret og prøve virkelig at banke det ned. Hun har jo sagt nu, at hvis jeg får det tilbudt, så siger jeg nej. Hun har også sagt, at hun har ladet forstå rundt i de europæiske hovedsteder, at hun ikke ønsker sig noget topjob. Og det er jo selvfølgelig for at prøve at lægge afstand til det der. Hun gider ikke have, at de spekulationer skal komme. Men de kan bare meget hurtigt opstå, uanset hvad hun siger og gør her under et lille år før.
Ja, fordi omkring hele de NATO-spekulationer, som kørte sidst, så blev hun jo meget beskyldt for, jamen det er også fordi, hun ikke går ud og afviser det fuldstændigt. Jamen så åbner hun nærmest mere for spekulationer, end hun lukker dem ned. Men kan man overhovedet? Så måske hun selv har lært, at alle ved, det er jo en ting, man godt må lyve om. Så,
ja, selvfølgelig.
Ja, lad mig bare få sagt niksen, biksen på forhånd.
Ja. Men
kan hun overhovedet banke det ned, uanset hvad hun siger?
Nej, det tror jeg bliver svært. Det kommer selvfølgelig an på, hvor varmt hendes navn er. Nu var det ret varmt der sidste år. Det er jo slet ikke sikkert, det bliver lige så varmt den her gang. Men det er en af de ting, der er en af de uforudsigelige ting, eller de usikre momenter i dansk politik, som det er svært for regeringen i virkeligheden selv at kontrollere.
Ja, og så er der jo, vi har været vant til, at den danske kommissær hedder Margrethe Vestager.
Ja.
Det kan også hurtigt få en ende, som ikke andet skal...
Der skal det i hvert fald være en ny dansk EU-kommissær. Det er der ikke nogen tvivl om.
Der er i hvert fald en eller anden post der, som bliver interessant, fordi det er jo ikke hvem som helst, man sender ned til sådan en post.
Nej.
Det er en vigtig beslutning for regeringen, som jeg ved ikke, muligvis allerede har taget stilling til, hvem det skal være.
Altså i hvert fald, når man taler med regeringskilder, så er de alle sammen meget stålsatte på at sige, at den oplagte kandidat til den post, det er udviklingsminister Dan Jørgensen. Fordi han har siddet i Europaparlamentet, og han er jo også minister for global klimapolitik, tror jeg titlen er. Så han er jo også sådan en, der er vant til at cirkle rundt på de internationale bonede gulve. Formentlig er det også noget, han selv rigtig gerne vil. Det største problem med at besætte sådan en EU-kommissærpost er jo ofte, at mange af dem, som måske kunne være oplagte til posten, faktisk ikke har lyst, fordi de måske har ambitioner i dansk politik i stedet for.
Ja.
Og wink, wink her tænker jeg blandt andre på Nicolai Wammen, finansminister, og på justitsminister Peter Hummelgaard, som jo begge to... kan vi vist godt sige, godt kunne tænke sig at blive socialdemokratisk formand efter Mette Frederiksen.
Men Dan Jørgensen, han både kan undværes og vil måske gerne undværes.
Ja, så i på dansk den politik. Måde, ja. Vi skal jo ikke sige, at man er helt undværet, fordi man er kommissær. Det er selvfølgelig også en vigtig post.
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Men det bliver i hvert fald også spændende, fordi det er jo sådan noget, der hele tiden vil være spekulation om. Der har jo også i lange perioder været snakket om, kunne Lars Løkke Rasmussen på et tidspunkt finde på at søge at søge væk, men altså han har det jo som en fisk i vandet.
Det virker til lige du har han det for fedt med den post, han sidder på. Og jeg tror også, at ansvaret for Moderaterne måske også er blevet mere klart for ham, altså fordi han ved jo godt, hvis han nu lod sig udnævne til EU-kommissær, jamen så ville Moderaterne formentlig falde fra hinanden herhjemme.
Så er det også hans eftermæle på en eller anden måde.
Ja, præcis.
Og det er jo ikke fordi, at jeg tror på den måde, politikere sidder og tænker over deres eftermæle, men eftermæle er jo en reel ting. Det er jo også et spørgsmål om, hvilke resultater man efterlader sig.
Ja, ja.
Jamen det er fordi, nogle gange så kommer det til at lyde som om, at man ved at nævne ordet eftermæle, at man ligesom tænker, det er kun en personlig forfængelighedsting.
Ja, nej, nej.
Men jo også helt ret baseret.
Ja, det er også
for manden,
et ansvar. Ja, præcis.
Det er jo et reelt ansvar. Ja, ja. Og for manden, som ligesom har ofret sit liv til til Danmark på en eller anden måde, og indretning af Danmark og sådan noget, der virker det på en eller anden måde ikke som noget, der rimer så godt, at bare at stikke afsted. Men lad os se, fordi der er jo andre, som altid siger det sidste ende, så, så han har også andre prioriteter, som er, personlige.
Jeg tror, hvis det skulle være tilstrækkeligt attraktivt for Lars Løkke, så skulle det jo være en af de helt store poster. Altså. Men der står Mette Frederiksen nok før i køen, jeg gætter på. Mm.
Vi får se. Det vil jo i hvert fald være noget, der ændrer utrolig meget dansk politik og regeringsdynamik, hvis en af de to forsvandt. Selvfølgelig især Mette Frederiksen. Mm. Og det fik vi en forsmag på sidste år. En anden spændende ting, vi skal holde øje med. Eller nu er vi faktisk oppe på en fjerde spændende ting. Der var to afgiften, der var EP-valg, der var topposterne.
Ja.
Og så er der det, vi kunne kalde frisættelsen af den offentlige sektor.
Ja.
Det er jo blevet lovet år efter år efter år. Men måske 2024 er året, hvor vi kommer lidt nærmere et svar på, hvordan man gør det. I hvert fald synes jeg, vi skal holde rigtig meget øje med, hvordan man kommer til at foreslå fremtidens sundhedsvæsen omindrettet. Det tror jeg er noget, der for hele sundhedssektoren i hvert fald er særligt interessant.
Regeringen har jo en helt absurd høj ambition på det her område. Altså de vil fuldstændig, har de sagt, omkalfatre den offentlige sektor, sætte den fri, så det bliver en helt anderledes offentlig sektor, end det vi er vant til, med mere frihed, både for de institutioner, der skal levere den offentlige service, og for de offentligt ansatte, og for borgerne osv. Vi ved bare ikke så meget om, hvordan det skal komme til at ske.
Det er sjovt, for der er jo ikke rigtig nogen, der er imod, vel? Altså, alle er enige.
Nej.
Yes, go ahead.
Det eneste, folk har, ligesom sådan arbejder bare med det, det er sådan lidt, lad os nu se, det kan I garanteret ikke finde ud af.
Ja.
Og det hævder regeringen jo virkelig, at den kan, og de har jo også ligesom løftet hele arbejdet med det op i allerøverste niveau. De sidder op i selveste regeringsledelsesudvalget, altså det er Mette Frederiksen, Lars Løkke og Troels Lund, der sidder og nørkler med de her detaljer i det her. Og to spændende ting i år kommer ligesom som første skud på det her. Det ene, det bliver et forslag til en ny ældrelov, som sådan set ligger klar til at blive skudt af i kanonen her i januar.
Mette Frederiksen teaser lidt i sin nytårstale.
Ja, men hele nytårstalen
skulle... jeg havde jo egentlig tænkt mig, at jeg skulle tale om ældreloven, men
det skulle hun
det
også.
Det gør jeg ikke.
Hun havde lavet en tale, som primært skulle handle om ældreloven, og det blev så ligesom hijacket af dronningen, som går af, og så blev hun nødt til at tale en masse om dronningen, og det betyder, at hele det arbejde er blevet udskudt i hvert fald nogle uger. Men man kan faktisk se sådan rundt i landet, at hvad det skulle have været, fordi der kører allerede en stor reklamekampagne for Socialdemokratiet, hvor man kan se noget med, at vi skal være bedre til at passe på vores ældre. Og
de havde sådan, også, hvis du var gammel.
Ja, og de havde sådan en nytårsreklame med en masse gamle mennesker, der sad med sådan nogle store nytårsbriller på og sådan noget. Det var meget festligt. Så det kan vi forvente, at vi kommer til at høre en masse om. Og så derudover, så kommer afrapporteret det, der hedder meget sexet Sundhedsstrukturkommissionen også, som skal komme med forslag til, hvordan man ligesom kan omorganisere det danske sundhedsvæsen, for at få det gjort mere effektivt og få sørget for, at folk bliver behandlet bedst muligt, hurtigst muligt. Og det store spørgsmål der bliver jo, skal vi stadigvæk have regioner, eller skal vi ikke have regioner?
Ja, igen et spørgsmål, der jo har været stillet rammer tilbage i de sidste 10-15 år.
Ja.
Hvornår blev regionerne oprettet?
Det var i midten af nullerne-agtigt i kommunalreformen. Ja, det tror jeg er rigtigt. Det bliver spændende at se. Egentlig ikke så meget, synes jeg, for de store strukturer, og hvem skal nu bestemme hvad på sygehusene, men det, der jo bliver afgørende, både i forhold til ældreplejen og i forhold til sundhedsvæsenet, det er jo, kommer folk, der har brug for ældrepleje eller brug for sundhedsvæsenet, kommer de til at kunne mærke en forskel. Og det er det, der bliver rigtig udfordrende for regeringen at kunne levere det og kunne forklare folk, hvor i forskellen består.
Og må jeg også lige tilføje, at det her er jo noget, der især har været en svær debat igen for lige præcis Venstre.
Ja.
Lars Løkkes fald i Venstre kan henføres til mange ting, men jo blandt andet i hvert fald den store konflikt omkring regionerne, som han havde med daværende Stephanie Lose, regionsrådsformand, som nu er hans regeringskollega, og som jo trådte ud af regionen. Men hun sagde dengang noget i retning af, at når mayonnaisen først var ude af tuben, så kunne den ikke mases ind igen.
Nej.
Men spørgsmålet er, om han ligesom egentlig har fået mast Stephanie Lose ind i tuben igen. Det er i hvert fald, det er i hvert fald meget interessant at holde øje med.
Venstre går jo officielt ikke længere ind for at afskaffe regionerne. Lars Løkke går stadig ind for at afskaffe regionerne. Ja. Så en eller anden diskussion må der jo komme internt i regeringen.
Ja, der er en armlægning der.
Mm.
Og også noget, der tyder på, at det på en eller anden måde kan blive... Altså, det er et svært år for Venstre, ikke? Altså,
jo, det er det.
I forhånd med den her sværlighed. Ja. Så nu siger du godt nok, at EP-valget kan måske ja. Gå lidt bedre end frygtet.
Ja.
Det er jo ikke det samme som, at det kommer til at gå fremragende.
Nej.
Og det er ikke det samme som, at det har nogen betydning for resten.
Og så,
men jeg synes, du her, når man sådan kigger på de her fire ting, der ligner du i hvert fald nogle potentielt meget store farer op for Venstre.
Ja, men det er der. Det er der helt sikkert. Jeg vil så sige, at man kan sige, forudsætningen for, at Venstre kan komme nogenlunde helskindet igennem det, er selvfølgelig, at de er holdt op med at slås med sig selv. Og det er i hvert fald, hvis der er én ting, Venstre har opnået i 2023, så er det, at det er de i hvert fald sådan lige pt. Holdt op med. På den måde har Troels Lund givet noget intern ro. Men vi må se, hvor længe det holder.
Ja, lad os se, fordi det var jo egentlig ikke, fordi hvis vi nu skulle være... Altså, det er jo rigtigt nok, at der var sådan en tristesse og sådan noget, men på en eller anden måde, så var det jo ikke, fordi det var en voldsom dramatisk baglandsopgør, der førte til Ellemanns exit. Altså,
nej, det var ikke dramatisk, men det var alligevel... Det var alligevel baglandet, der på en eller anden måde sagde, nu vi bliver nødt til at gøre noget andet.
Det er rigtigt, og det kan de selvfølgelig ikke blive ved med at sige, men til gengæld så tror jeg godt, nogle af dem måske kunne finde på at sige deres mening om, hvad de mener om fremtidens sundhedsvæsen. Så, og CO2-afgift.
Vi stiller gerne spalter til rådighed.
Vi må se. Det bliver i hvert fald det bliver meget spændende at følge. Det er sådan femte meget store spørgsmål, du stiller. Altså, hvis vi har de her fire konkrete ja. Dramaer, så er det sidste femte spørgsmål, du stiller for 2024, det er jo, kan den her regering på en eller anden måde komme tilbage?
Ja.
Altså, er løbet kørt for den, eller kan den nå at blive populær?
Ja, jeg synes, det er svært at svare på. Jeg vil sige det sådan, jeg tror, 2024 er det sidste vindue for regeringen, for ligesom at få sat en eller anden form for offensiv i gang. De havde jo allerede prøvet i efteråret, ikke? Man kan måske huske den her bussturné, de skulle på, og de havde store idéer om, at man ligesom havde en masse politiske udspil og noget publicity og sådan noget, så skulle de nok kunne få gjort danskerne lidt glædere for regeringen. Og det er bare overhovedet ikke lykkedes. Altså, de står endnu dårligere i meningsmålinger. Og det, der er så trist for regeringen, er, at det er alle tre partier, der går tilbage. Så det er ikke engang bare et parti, der ligesom skal have løst nogle problemer, og de så trækker regeringen ned. Men 24 tror jeg bliver det sidste vindue, forstået på den måde, at når vi kommer ind i 2025, altså om et år, jamen så er vi ved at nærme os et folketingsvalg, plus at der i 2025 jo både skal afholdes EU-formandskab i Danmark, og der er kommunalvalg i efteråret. Og det der EU-formandskab, det kan man godt sige, hvad betyder det? Ja, det betyder faktisk noget for regeringens evner til, hvor effektivt de ligesom kan lave offensiver i Danmark, fordi sådan et formandskab, det trækker enormt mange kræfter ud af embedsværket, og det vil sige, der er ikke lige så mange kræfter til at sidde og forberede regeringspolitik. Og når man skal til valg, for eksempel kommunalvalg, så bliver man også lidt mere forsigtig med, hvad for noget politik man foreslår og laver. Så jeg tror, 24, det er ligesom... Det kan man sige, det er en lidt lang teaser, det her, ikke? Men altså, om et år, så kan vi konkludere på, om regeringen kan nå det inden valget, tror jeg.
Ja, og det skal vi så ikke, det skal vi måske ikke holde på nu. Lad det nu være ubesvaret.
Ja.
Men det ser svært ud.
Det gør det.
Og dog har vi set andre regeringer have det virkelig svært blive dumpet af befolkningen i et omfang, man ikke har troet muligt. Ja. Altså, blive kastet ting efter i fældepakken og blive givet utrolig mange fuckfinger, havde han nær sagt.
Ja.
Og alligevel er de der regeringer samtidig kommet tilbage, samtidig der er gået frem.
Ja.
Og jeg sad og tænkte over faktisk en sidste ting her, altså ved den nytårstale der med Mette Frederiksen, ikke? Altså år efter år efter år, så er det blevet sagt, at hun har ikke leveret på sine løfter, eller hun er magtfuldkommen, og bla bla bla. I år kunne man også sige, at det var en tale, der handlede måske relativt lidt om politik. Hun talte lidt om krigen i Israel, lidt om krigen i Ukraine, lidt om en håndtrækning til børn, der gerne vil have hjælp til kunstige, eller ikke børn, jo, ufødte børn, men forældre, som ikke kan blive gravide, som gerne vil have hjælp til dem.
Ja.
Ret begrænset, resten gik til dronningen. Og derfor var der også folk, der straks sagde, der er jo ikke meget politik i det. Og også oppositionspolitikere, der ærgerede sig over, at hvorfor kom hun ikke noget mere? Og sådan noget.
Ja.
Man må bare sige, år efter år, altså hun sidder der stadig.
Hun sidder der jo.
Hun har siddet der siden 2019.
Ja, 19, ja. Jamen altså, hun er jo et utroligt fænomen i dansk politik. Hun har vist sig ikke bare at være politisk meget dygtig, men også strategisk meget dygtig. Og man kan sige, beviset på det er jo, at det lykkedes hende at skifte fra en socialdemokratisk etpartiregering til den her midterregering, som nu har garanteret hende i hvert fald en periode mere. Så ja, man skal aldrig undervurdere Mette Frederiksen. Mange,
der havde troet, at den her etpartiregering, den kunne, altså det var en historisk anomali også.
Ja, præcis, ja.
Og den vil sikkert hurtigt falde, og det vil blive meget svært, og hun vil ingenting kunne, og hun lykkes, hun lykkes med meget, faktisk. Ja. Og nu med den her mystiske flertalsregering. Der mangler bestemt ikke kritik af Mette Frederiksen i Jyllandsposten, og det holder ikke for at trække noget af det eller andet, men man synes bare, man skylder hende nok at anerkende, at det er faktisk noget af en bedrift, faktisk.
Det er det. Det, som altid er faren for politikere, som mange gange gør det umulige, det er, at de måske, at risikoen er i hvert fald, at de så tror, at de kan gøre det umulige hver eneste gang. Og det kan jo godt gøre en overmodig. Det her tænker jeg ikke kun på Mette Frederiksen, men på mange andre, på mange andre politikere. Så det er jo i hvert fald så en lille ting, man skal i baghovedet som politiker.
Mm. Ja, måske har man det i baghovedet, og så er det, man tænker, måske skulle finde på noget helt andet at lave i 24.
Ja.
Så her. Ja. Vi skal til ugens, årets første tæppe.
Ja.
Jeg havde tænkt mig, at det skulle gå til Pernille Rosenkrantz-Theil.
Ja.
Som jo i dag er stor royalist, minister, må man forstå. men jo tidligere var noget af en venstrefløjsrebel, der frontfigur i Enhedslisten.
Mm.
Og
hun Enhedslisten, som jo aldrig rejser sig fra dronningen, når hun kommer ind til Folketingets åbning.
Præcis. Pernille Rosenkrantz-Theil er en af dem, som ligesom har siddet i Folketingssalen, og så demonstrativt, eller hun har ikke siddet der, hun er ikke gået derind.
Ja.
Ja, hun har ventet med at gå derind til kongehuset ankommet ved Folketingets åbning og sådan noget, fordi hun ligesom ikke ville demonstrere den her respekt for kongehuset. Og på samme måde jo ikke har vel deltage i hofbal og alt sådan noget. Men pipen får mere og mere en anden lyd, og det er jo til at blive klogere, det er vi mange, der kan skrive under på, at det er en fin ting.
Mm.
Så derfor får hun også ugens tæppe, som er den royale vendekåbe.
Ja.
Ja, fordi ved dette års hofbal, jeg må sige, jeg kan ikke lade være med at sidde og kigge på alle de der fine kjoler og alt det der, selvom det er sådan lidt latterligt. Altså, hvorfor skal vi forholde os til folks kjoler? Men jeg sidder der hvert år.
Jamen, jeg kan også godt lide at se det.
Ja, og der møder Pernille Rosenkrantz-Theil op, fuldstændig sådan besmykket med de her små marguerite-smykker, som er jo Daisy-smykkerne af Georg Jensen, som hun forklarer, hun har været dybt i smykkeskinden for at finde frem, som en hyldest til dronningen. Og en kjole i lidt Daisy-agtigt motiv også.
Ja.
Der tænker jeg sådan, wow.
Men det er...
Der er der en der, der er kommet på bedre tanker.
Af de mange gode ting, man kan sige om dronningen, er jo, at hun har en fantastisk evne til at på en eller anden måde suge alle ind i til sidst og blive royalister. Mette Frederiksen, statsministeren, hun sagde jo selv i sin nytårstale, at hun var ikke, har ikke altid været royalist, men det var hun blevet på grund af dronning Margrethe.
Jeg var engang så heldig at være inviteret til et hofbal.
Hold da op.
Ja, fordi jeg var formand for Folketingets presseloge.
Ja.
Som på en eller anden måde har en formel rolle i Folketinget. Så det var bare derfor. Det var titlen og ikke mig, der
ikke
som sådan var inviteret.
Nej, okay.
Men det var en stor oplevelse. Nå, men der var jo selvfølgelig hele Folketinget også, og alle mulige fra Folketingets institutioner, og kongehuset. Men der var ikke skyggen af Mette Frederiksen.
Nej.
Og der spurgte jeg faktisk...
Hvornår var det her? Det var selvfølgelig før hun blev statsminister. Men hvad år har vi været i?
Hvad år har vi været i? 18, tror jeg.
Okay, nå. Ikke så længe før, faktisk.
Nej, ikke så længe før. Og det var faktisk noget, der var sådan et snak om, kan man være statsministerkandidat, og så ikke egentlig anerkende kongehuset? Sådan. Og det var lidt det rygte, hun havde, at hun var ligeglad.
Det kunne være, hun skulle noget andet vigtigt.
Der var flere andre topsocialdemokrater, som ikke var til stede til det hofbal.
Ja.
Så spurgte jeg lidt sådan nogle socialdemokrater, unavngivende, mens vi stod og ventede på at komme hen og helt spurgte dronningen, hvor er Mette Frederiksen egentlig? Og der var en, der svarede, jeg tror, hun skulle slå græs i dag. Og det siger lidt om sådan... Nu er der jo referatforbud, tænker jeg, til sådan nogle fine fester og sådan noget. Men jeg tror alligevel ikke, at man afslører for meget ved at sige, at hun har ikke haft ry af at være nogen stor fan af kongehuset. Jeg tror, hun har været mest af alt bare fløjtende ligeglad, faktisk.
Det minder mig om en film, der er ved at være nogle år gammel, der hedder The Queen, som handler om dronning Elizabeth i England og Tony Blair under hele krisen i forbindelse med prinsesse Dianas død. Og der er sådan en fantastisk replik. Tony Blair, han var jo også meget skeptisk over for kongehuset, da han ligesom gik ind og blev premierminister. Hans kone var endnu mere hardcore republikaner, men jo mere han taler med dronningen, jo mere begejstret bliver han for hende. Og så siger hans kone til ham på et tidspunkt, det er det samme med jer, Labour-statsministre. In the end, you all go gaga for the queen.
Og det gjorde Pernille Rosenkrantz-Theil også.
Ja, det gjorde hun. Jeg har bare et spørgsmål, Marken.
Ja.
Er jeg så også stadig politisk analytiker?
Ja, ja, det er du da.
Nå, nå, okay, det var det. Tak.
Men det er jo vigtigt at holde de to ting adskilt.
Det er naturligt.
Fordi, det er og du skal også vide, at Jyllandsposten er ikke nogen sådan royal avis. Faktisk er Jyllandsposten sådan officielt blevetplads imod kongehuset.
Hej, jeg hedder Jakob Grosen, og jeg er vært på Jyllandspostens nye daglige nyhedspodcast, Hvis du vil vide mere. Alle hverdage tager jeg Jyllandspostens journalister i studiet for at gå i dybden med de mest interessante aktuelle historier, og hvordan de har arbejdet med dem. Du finder, Hvis du vil vide mere, der hvor du finder dine podcasts. Jeg håber, vi lyttes ved. Thank you.